Government ya Iceland ya wadde chitongo le chifunanyi ziwa kubana monsiyo nae cha UNICEF obukadde butano ne chitundo wa dola nga muzayu ganda bwebumbi kumina mwenda nubukadde obusuka mulunana atano mbutano okuyamba kabana abawala abazala nga tebanetu kwa kutandika obulamu avunanyi ziwa kubiyama uyo mchitongo le cha UNICEF Catherine Ntabadde agambye nti ensimbi zino za kukozesebwa okuyamba kabana bano okweyongerayo okusoma era okubayambako okutandikawo emirimu egisobola okuvaamu ensimbi.
The program weno egendererwa okulaba nti abaana abawala bano bafunayo ko ku sente entonotono ne bafuna omukisa okubangula baddeyo basome oba okubangula basobola okutandikawo business zaabwe. Ate era ne tutunuulira nti bwe baba bazzeeyo okusoma oba ne bagenda ne bakola abaana baabwe bayinza okuba tebalina bantu ne babalekera ne twesanga nti tutaddewo okusoma okwo okusookebwako mu lufutufutu tuliyita early childhood development ng'abaana bano basobola okugenda ne bababeera nga basoma bazanya babaako bye bayita nga bamaama baabwe ate bonabo bwe beeyongerayo okusoma oba okukola bizinensi.
Catherine Ntabadde agambye nti era gavumenti ya Iceland yebawadde akakadde kamu n'ekitundu akadoola mu za Uganda bwebumbi butaano n'obukadde 2015 nga zigenda kuyambako okutuusa amazzi amayonjo mu disitulikiti naddala ezirimu abanoonyi b'obubudamu.
Nga zino zigenda kuyamba okutumbula ebyobuyonjo ebyamazzi mu malwaliro ne mu masomero. Bino olwedde project tubadde tugikola mu districts ezirimu abanoonyi b'obubudamu eyo mu West Nile nga districts zino kuliko Arua, Adjumani, Madiokolo, Terego ne Yombe nga enegenda kuganyulwamu abantu abawerera ddala abaana 14,000 abakyala n'abantu ababulijjo ababeera mu community. Kati sente ze batuwadde kwe okulaba nti programu eno ng'ekomekkereza gavumenti tubayambe batya okulaba nti bye tukoze bisigalanga webiri ate n'okutumbula nti we walala we tusobola okugaziyamu era mu district ezo.